bu'aa abdii raggaasaa nama koree hojii raawwachiirtuu adda bilisummaa oromoo keessa jiru mana murtii jira. Mana murtii aanaa buraayyuu kunin nam kan kalee mana murtiitiin dhufe beellam guyyaa 11 dabarse. Obbo Abdii nami abukaato ta'eef hojjechuu jiru Dr. Tokkummaa Dhaabaati. Waan gaafanne jiras haayidaamtootti waan hidhaatii fi waan beellama kanarra ta'u odeeffate.
Poolisiin qorannoo taasisaa jira. Odeeffannoo walitti qabaa jiru hin xumurree jechuudhaan guyyoonni dabalataa beellamaan akka obbo Abdii irratti gaafatamaniif gaaffii dhiyeessaniin guyyaan 11 heeyyamameera kan jiran Dr. Tokkummaa Dhaabaa abukaatoon obbo Abdii dhimmoota dhaddacha irratti ka'an ibsaniiru.
Isaa fi namoota biraa sadii galmee tokko irratti isa garee nama sadii jechuudha galmee tokko irratti fidanii yaalii ajjechaa fi ajjechaa giraafiik raawwata irratti shakkii qabna jedhanii qorannoo fillee qorannoo waan filleef yeroo hin dabalataa guyyaa 11 kennanii jedha. Nuti immoo irreen kun teessoodha addataa qabu namoota beekamoodha. Kanaan duras yakkitoo garaawwatee buudannee baqatanii yookaan miliqanii miti kan qabamanii mana isaanii irraa lafa jiraatanii qabamanii guyyaa abbaa lalangaas ta'ee poolisiin isaan barbaadetti dhiyaachuu danda'u. Kanaaf mirga guyyaa eegamee bakkee taa'anii yaafalmachuu danda'u jedhamee mirga guyyaa eegamee fi yooma kun hin ta'u ta'immoo beellamni gabaabaan akka kenname poolisiin qorannoo qabeeree gabaasaa mana murtiif akka dhiyeessu hanga har'aas maal akka hojjetu ifaa godhu jennee.
Akka abukaatoon obbo Abdii jedhanitti yakki ittiin obbo Abdiin shakkaman ifa miti.
Maaliin akka hin atamiyyuu amma yoonaa wanti biqiloon hin jiru kunis maal akka ta'e nuun gannee nuun ibsaa jennaan yaalii ajjechaa fi ajjechaa asitti ta'een shakkamee jedha. Inni immoo obbo Abdiin immoo ani dhuguma dhaaban keessa jiru irraa ka'ee umriin irra jiru irraa ka'ee haala yeroo biyya kanaa keessatti ta'ee nu gaddeebi'e waan akkasii nama jedhu nuti yoon siyaasaa dhibame irra ta'e natti himaa waan hin fakkaanneen nan gaafatiina. Dhuguma ani hangaaffii naa dhiyaatu sun jiru. Poolisiin kan na gaafate bilbila meera naan jedhee bilbila kam akka ta'e natti himne maal dhimma maal jedhu irratti natti himne bilbila naa bilbilamee ta'uu shakkisiisa yoo ta'e immoo bilbila sana guyyaa tokkotti qoratanii teknooloojii Itiyoo Telekoom irraa ilaalanii baasanii furmaata kennuun hin danda'ama. Kun ulfaataa miti ana wajjin wal qabate hanqoofanii ilaalamuu danda'u qaba ture jedha. Isaan immoo lakkii dhimmichi wal xaxaadha godina addaa bakka godinoota biraallee waan dadda baratuu fi akka yakkichi kun bakka wal xaxaa waan ta'eef yeroo gabaa keessatti qorannee xumuruu hin dandeenye. Ammallee gara fuulduraatti yeroo gabaa keessatti xumuruu hin dandeenye. Dabareedhaan qorannoo teknikaa immoo dabaree qabannee turaa fi jiraala irratti qoratama. Kanaafi guyyaa 14 dabalatee nuufaa kennamu jedha.
Erga manni dhaagalanii yeroo lammaffaadhaaf kaleessa mana murtiitti kan dhiyaatan obbo Abdiin maatiin isaanis ta'an abukaatoon isaanii itti dhiyaatanii dubbisuu akka hin dandeenye mana murtiitti ibsachuu dubbataniiru Dr. Tokkummaan.
Maatiinis metira 30 irra abukaatoonis metira 30 irra dhaabannee dubbisaa turre kanas mana murtiitti ibsannee turre aduu akka argachaa hin jirre yeroo namni dhufee dubbisuu qofaa akka balbala irraa banamu abukaatoos bira geenyee dubbisuu kan nuun ayyamamne maatiinis bira geenyee akka dubbisuu ayyamamne jennee turre isaanis itti kana odeeffannoo hin qabnu jedhanii namni murtii immoo isinii midira kana caalaa hin kabachiisuu qaddanii kana daangeessu sirrii miti. Kanaaf booddee abukaatoon bira geenyee akka dubbisuu qofaa akka dubbisuu qofaa maatiinis akka dubbisuu qofaa jedhanii akeekkachiisa wajjin itti kennanii jechuudha.
Erga kaleessa manni murtii ajaja kana dabarse har'a ganama dubbisuudhaaf kan gara mana hidhaa deeman obbo Gammachuun obboleessi obbo Abdii wanti jijjiirame hin jiru akkuma duraanii meetira 30 irraa nagaa wal gaafannee jedhan.
Ooma cunbunne gaafateera kaleessa manni murtii ajaja dabarseera abukaatoon isaas maatiinis itti dhiyaatanii akka dubbisan jedhameera. Dirisiksitanii jennaan egaa poolisoonni walloo agarsiisan isaan egaa aangoo isaaniis miti nuuf ajajni nuti ittis hooggantoota keenya egaa ooma kadhiinaa nuti achi dhaqnu manatti cufaniitu salphalatum sanaaniitaniitu kan daqiiqaa guddate daqiiqaa lama yookiin sadii kan hin caalu kan walloo dubbisiisanii achumatti deebisu deeti yeruma sana.
Obbo Abdiin erga hidhamanii 7 keessa jiru kan jedhan abukaatoon isaanii bitoota 2018 bara 2012 mana murtiitti akka dhiyaataniif beellamni itti gaafatamuu eeraniiru. Obbo Abdii Raggaasaa dabalatee hooggantoonni fi miseensonni adda bilisummaa Oromoo 7 dura mana jireenyaa isaaniiti poolisiidhaan to'atamanii hidhaman keessaa obbo Abdii irra kanaaf warreen kaan hiikamuu isaanii gabaasuun keenya ni yaadatama. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.